Anna, tam je napísané, že rozprávala o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema. Čiže Anna bola taká otvorená zvestovať to evanjelium, hlavne tým, ktorí boli ochotní počúvať. Bola taká otvorená im to hovoriť. A to, čo je dôležité, je, že tým, ktorí očakávali vykúpenie, inými slovami im povedala, že to, čo ste čakali, prišlo. To, po čom sme snívali, čo nám proroci zvestovali, hovorili stáročia dozadu, dnes sa stáva realitou. To malé dieťa narodené je Mesiáš. Ďakujem ti celým srdcom. Ospevujem ťa pred božstvami. Skláňam sa pred tvojim svätým chrámom, pre tvoju milosť a vernosť ospevujem tvoje meno. Lebo si zvelebil nadovšetko svoje meno a svoje slovo. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať. Máme zapísaný evanjeliu podľa Lukáša v 2. kapitole vo veršoch 36 až 38 takto. A žila vtedy aj prorokyňa Anna, dcera Fanuelova z kmeňa Ašer. Bola pokročila vekom a žila s mužom 7 rokov od svojho panenstva. Bola to vdova 84-ročná, ktorá nevychádzala z chrámu pôstom a modlitbami, slúžiac Bohu vodne v noci. Aj ona pristúpila k ním v tú istú hodinu, chválila Boha a rozprávala o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Tak milé sestry a milí bratia, počas tohoročných Vianoc a respektíve možno hlavne počas štedrého večera, keď ste tu naboli na týchto službách Božích, tak sme tu rozoberali a zamýšľali sa nad takou vianočnou zvesťou z príbehu muža, ktorý sa volal Simeon, ktorý bol v chráme, ktorému bolo povedané, že nezomrie, kým nestretne Mesiáša. A o tom sme rozprávali a bolo to fascinujúci príbeh o tom, ako Simeon rozpoznal v tom narodenom dieťatku Mesiáša, zasľúbeného spasiteľa, toho, ktorý mal prísť a zachrániť svoj vyvolený národ. A vtedy sme sa tak zamýšľali nad jeho vyznaním, kedy Simeon veľmi tak osobne a tak priamo povedal, že teraz už, Pane, prepúšťaš svojho služobníka, lebo moje oči videli tvoje spasenie. Hej. Čiže Simeon povedal, že ja som stretol Krista a to stačí pre môj život. Môj život je naplnený a teraz už naozaj môžem odísť. A to kľúčové bolo, že Kristus stačí. Určite si spomínate, sme to na štedrý večer rozprávali a rozoberali, že naozaj stretnutie s Kristom náš život robí celistvým, úplným a máme v Kristovi všetko, čo potrebujeme pre svoj život. No ale ten text z Lukášovho evanjelia, on pokračuje ďalej, tam sa rozberajú ďalšie zaujímavé veci a už sme to aj počuli evanjeliu spievanom, počuli sme to aj v kázňovom texte, že Lukáš v tej druhej kapitole v tom chráme nekončí iba so Simeonom, ale hovorí, že tam bola ďalšia postava, ktorá takisto rozpoznala túto mimoriadnu a výnimočnú chvíľu a ktorá prišla tam ku Márii a ku Jozefovi, ku malému dieťatku, ku Ježišovi. A ona sa volala Anna. Vieme o nej, že bola prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova z kmeňa Ašer, bola pokročila vekom, žila s mužom 7 rokov od svojho panenstva, bola vdova, 84-ročná, ktorá nevychádzala z chrámu, pôstom a modlitbami slúžila Bohu vodne aj v noci. A text hovorí, že aj ona pristúpila k ním v tú istú hodinu, chválila Boha, rozprávala o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema. Tak to je pár veršov o nej, 36., 7. a 8. verš. Ale to, čo je tam, je úžasné bohatstvo. Ak ten text by sme rozoberali možno ešte hĺbšie a z viacerých strán, tak veľmi vzácne veci. A tak čo o nej teda vieme? Text ju charakterizuje ako prorokyňu, pochádzajúcu z kmeňa Ášer. Ášer bol teda jeden z 12 izraelských kmeňov, z ktorých vyrástol židovský národ. Ášer bol jeden z nich. Teda ona bola z kmeňa Ášer. Čo znamená blažený, ak by sme to preložili. Dcera istého Fanuela. Nevieme definovať, kto bol jej teda otec. Každopádne text ju charakterizuje ako prorokyňu. Teda žena, ktorá hovorila slova od Boha. Tak sa to chápalo väčšinou vtedy, že proroci niesli tú Božiu zvesť, to priame Božie posolstvo. A my sme mohli povedať, že bola veľmi blízko Boha, pretože proroci zvyčajne boli blízko Boha. Pretože im priamo a osobne Pán Boh zvestoval to, čo mnohí teda to tak nepočuli, ako proroci. Ona ovdovela a už sa nevydala. Tak to nejak hovorí text. Čiže veľmi zaujímavá vec, 7 rokov bola vydatá a potom vlastne jej manžel zomrel a po smrti svojho manžela svoj život plne zasvetila Bohu, už si nehľadala manžela, ale žila naplno pre Božie kráľovstvo. Žila naplno pre Pána Boha. Tak to je tiež zaujímavá charakteristika tejto Anny. Iba 7 rokov bola vydatá. Potom jej manžel zomrel a ona už celú ďalšiu časť svojho života už si nehľadala manžela, ale Boh, ak to tak môžeme povedať, jej bol manželom, otcom a tým všetkým, čo potrebovala pre svoj život. V ňom mala všetko naplnenie. Tak to je ďalšia taká zaujímavá charakteristika. V texte ju spoznávame, že mala 84 rokov. Dovtedy nejak písmo jej príbeh, jej život nerozoberá. Nevieme o nej viac. Zdá sa, že žila verný a pokorný život, ktorý sa Pánu Bohu páčil, ale charakteristika jej života je veľmi taká vzácna. Ak by ste možno niekedy čítali aj niektoré iné preklady, tak to len tak možno tak okrajovo iba pripomeniem, že niektorí, a som bol prekvapený, viacerí komentátori hovoria, že to ako máme my preložené v našom texte, že mala 84 rokov, a že bola 84 ročná, tak niektorí to nechápu, že to je jej vek, ale chápu, že to je doba jej vdovstva. Čiže bola 84 rokov vdova. Hej. A som bol prekvapený, lebo to znamená, že ak tam prirátame nejaký vek ešte, kým teda vyrástla, sa vydala 7 rokov manželstva, tak a niektorí tam aj povedali, že okolo 103 rokov mohla mať. Ale to je v podstate jedna teória, ale môžeme sa s ňou stretnúť. To len tak pre informovanosť. Väčšina sa kloní k tomu, že to 84 charakterizuje jej vek. To znamená, bola 84-ročná žena. To, čo ďalej o nej vieme, je, že celý svoj život, takto text hovorí, že trávila v chráme Božom. Dokonca tak až veľmi pekne napísané, že vodne v noci. Neviem, či to berieme presne takto, alebo možno je to taký obraz, ktorý hovorí, že v chráme bola tak často, ako len bolo možné. Čiže vždy vyhľadávala miesto, kde mohla byť s Bohom, kde sa Božie veci diali, kde Božie kráľovstvo sa konalo, kde sa prinášali obete, kde proste ľudia prichádzali na sväté, pre Židov samozrejme posvätné miesto. Tam sa cítila najlepšie. Úžasná charakteristika, ďalšia z jej života. A to, čo ju charakterizuje jej život, bolo, že sa modlila a postila. Tak to boli ďalšie také veci, že táto dáma, ak by sme tak mohli nazvať, že bola plná modlitieb a pôstu. Čiže naozaj žila taký hlboký duchovný život. Určite žila hlboký duchovný život. A modlila a postila naozaj na celý ten čas. No a aj ju... Zdá sa, že Pán Boh skrze Ducha Božieho viedol na tie miesta v chráme, kde sa v tom čase nachádzal Simeon, kde bol Ježiš, kde bola Mária, kde bol Jozef. A ona bola ďalšia postava, ktorá rozpoznala, že ten, alebo to dieťatko, ktoré oni držia, je Kristus, Mesiáš. Ako to rozpoznala? Text nám nejak nehovorí, opäť nemáme to napísané. Ona rozpoznala a začala tam robiť určité veci. Keď stretla Ježiša, to malé dieťatko, tak text nám hovorí, že robila dve veci. Chválila Boha a rozprávala všetkým o tom, že Mesiáš je tu. Všetkým tým, a text hovorí, že hlavne tým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema, alebo príchod Mesiáša, spasiteľa, záchrancu. Takže to bolo to, čo ona keď stretla, toho Mesiáša, ona rozpoznala takisto, že to dieťatko je Mesiáš, spasiteľ, záchranca. V tej chvíli na novo jej život naplnila radosť, začala chváliť Boha a začala zvestovať ľuďom dookola, že Ježiš, Mesiáš, ktorého sme čakali, tí, ktorí sme čakali vykúpenie Jeruzalema, je tu. Prišiel. A to je ten celý ten príbeh, ten kontext a všetky možno tie veci okolo toho. No a samozrejme, pre nás nie, že čo tento biblický text učí nás. Už ste možno sami aj cítili, že z jej charakteristik života mnohé si môžeme hneď zobrať. Ale také dve kľúčové veci, ktoré vyplývali z jej takého postoja, keď stretla Mesiáša, keď sa stretla s narodeným dieťatkom, bolo to, že ju to viedlo ku radosti, ku chvále, chválila Boha, uctievala Pána Boha. Toto bolo to hlavné, ktoré ju charakterizovalo po stretnutí s Mesiášom. Pretože, vidíte, to dieťa Ježiš ešte len bol v úvodzovkách maličký a už tak inšpiroval dvoch ľudí, že chodili a zvestovali okolo. Či to boli vtedy pastieri, teraz predtým Simeon a teraz Anna, ktorá začala hneď chváliť Boha a hovoriť o tom, že Ježiš je tu a že prišiel. A tak vždy to je tak, že keď sa Ježiš dotkne života človeka, jedna z vecí, ktorá automaticky potom prichádza, je radosť. Je túžba chváliť a oslavovať Pána Boha. Za to, čo urobil. Za to, že ten spasiteľ je tu. A to je pre mňa také veľmi vzácne, že ona mala 84 rokov a z jej života žiarila radosť. Išla nádej do svojho okolia. A to je veľmi dôležité. Či som mladý a či starý, ak som dotknutý Kristom, dotknutý tým, že Pán Ježiš zomrel za mňa a za moje hriechy, tak to prináša. Jedna z vecí je chvála voči Pánu Bohu. Vidíte, čo ona? Ona nebola zameraná na seba. 84-ročný človek má svoje už určite potreby a starosti. Ale nebola zameraná na svoje starosti a potreby. Nebola zameraná na choroby, možno na trápenia. Nebola v tej chvíli možno zameraná na veľkosť svojho dôchodku. Nebola zameraná na zoznamy liekov z lekárne. Nebola zameraná na reklamné letáky z obchodov. Jej náplň zdá sa, že nebolo hľadať najlepšiu cenu mlieka. Ale jej náplň bolo niečo iné. Jej náplň bola chváliť Boha. Toto išlo zo života tejto ženy. Bol to určite pohľad plný radosti a nádeje. Ak táto staručka dáma bola plná sviežosti a nádeje. Viete čo, seniori, my by sme možno tiež tak radi vás videli, častokrát plných radosti. Ja viem, že je toho veľa, čo mnohokrát máte, choroby, trápenia a všetko. To je jasné. Ale zdá sa, že je tu niečo viac. Zdá sa, že je tu niečo viac. A vás pozývame k tomu, aby ste aj vy boli ľudia nádeje, ľudia radosti. Lebo verím tomu, že aj vašich životov sa dotkol živý Kristus. To je výzva pre všetkých seniorov. Aby ste boli ľudia radosti a nádeje. Lebo ak sa vás dotkol Kristus, je to viac ako všetky starosti a trápenia, ktoré máme. Je to viac. Pritom samozrejme starosti a trápenia nezľahčujeme. To vôbec nie. Ale to neplatí len pre starších, platí to pre všetkých. Pre každého jedného z nás. To jedno v ktorom veku. Ak sa Kristus dotkol môjho života, potom môj život o tom svedčí. To druhé, čo Anna čo Anna robila, je to, že sa delila so zvesťou Evanjelia vo svojom okolí. A najmä hovorí text s tými, ktorí boli otvorení tejto zvesti. Čiže musel to byť zaujímavý obraz. Starúčka sestra, milá dáma, starúčka pani, hovorí o všetkým, že ten, ktorý je tam, kde si úplne maličký, ešte len zabalený, ja neviem, aké perinky mali vtedy, ale to je jedno. Hej, a zrazu si predstavme ten obraz, že tá starúčka pani hovorí všetkým dookola v chráme, že tento maličké dieťatko, že to je ten Ježiš, spasiteľ, záchranca. Musela to byť veľmi paradoxná situácia. Úplne stará generácia, úplne najmladšia generácia a aká vzájomná taká spojitosť v tom bola. Bolo by zaujímavé, ako ľudia ju vnímali dookola, keď sa dívali na Annu. Že tá starúčka pani hovorí o Mesiášovi a potom ukazuje tam tí dvaja, Jozef s Máriou, ho držia vo svojich rukách. Maličké dieťatko. To nebolo asi jednoduché aj pre ďalších veriť. Aj pre ňu to nebolo možno jednoduché zvestovať. Ale tým, že ona spoznala, že to je Mesiáš, ona s radosťou išla do svojho okolia a niesla túto zvesť. To, čo ma fascinuje na tom, je, že pri verejnom predstavení Krista, a ktorá generácia zohrala dôležitú úlohu? Staršia generácia. Simeon nebol tínedžer alebo nejaký junák. Simeon to bol dôstojný pán, takisto už starší muž. Anna, minimálne 84-ročná. Staršia generácia, dôležitú úlohu pri takisto zvestovaní Krista. To nám veľa hovorí do sveta, v ktorom nedávno som bol s mojimi známymi a tí hovoria, že mám 50 rokov, ja už mám problém si nájsť robotu. Lebo 50-ročný človek podľa dnešnej spoločnosti patrí do starého železa. To je úplne scestné. Tak toto fungujeme v tomto našom svete. Ako keby už patril na 90. koľaj. A to mi hovorili 50-roční muži. Ako sa naša spoločnosť úplne prepína. Všetci musíme mať minimálne aspoň 25, 30, aby mohli byť požehnaním pre túto spoločnosť. Ale to tak vôbec nie je. To tak vôbec nie je. Tu vidíme, že kľúčovú úlohu pri zvestovaní Krista mali starí ľudia. 80-roční ľudia prví zvestujú Pána Ježiša. Dookola, po chráme, možno, že aj behali s radosťou, plný nadšenia. Musel to byť podivný pohľad na tých všetkých, keď tam videli Simeona, videli Annu, ako zvestujú Krista. Staršia generácia má plné pozvanie zvestovať Pána Ježiša. A je dôležitá pre každú kultúru. Ak nesmie sa to dostať ani do cirkvi, nesmie sa to dostať, aj keď to v spoločnosti je, že čím si starší, tým si odsúvaný na vedľajšiu koľaj. To je chore a to je nespravodlivé a je to proti Božiemu poriadku. Každá generácia, každý človek má svoje miesto v Božom pláne. A preto znovu a znovu hovorím, že aj vy staršia generácia máte dôležitú úlohu. Ovplyvniť, vy stále môžete ovplyvniť ďalšie generácie. Môžete ovplyvňovať svoje vnúčata, svoje pravnúčata, svoje deti. Nezdávajte sa toho. Nenechávajte to len tak, keď možno, že deti alebo vaša rodina, nejak im to neleží na srdci. Ak im to neleží na srdci, vám to musí ležať na srdci. Každému jednému. To je výzva. Anna, Simeon zvestovali Krista do svojho okolia. Ty, každý z vás, brat, sestra, ktorý si v tomto chráme Božom, ktorý si veriaci človek, to je povinnosť. A žiadne výhovorky na vek a ja neviem na čo. To je povinnosť pre každého z nás. Hľadať spôsoby a možnosti, ako zvestovať Krista, ako vychovať deti, vnúčata, ku viere v Pána Boha. Lebo toto je najlepšia investícia. Nie je najlepšia investícia, že im prepíšete dom. To nebude najlepšia investícia. Najlepšia investícia bude, keď ich budete viesť ku viere v Pána Ježiša Krista. Toto je najvyššia investícia. A mohli by sme naozaj hovoriť mnoho ďalších vecí. O tom, že naozaj ženy tu zohrali dôležitú úlohu. Že možno v tých dobách to nebolo také jednoduché. Ale Kristus a jeho pohľad nie je ani muž, ani žena. Mení veci. Tí, ktorí boli kdesi na okraji, sa dostávajú do popredia. Simeona Anna je pozvaním pre všetky generácie, zvlášť pre staršiu generáciu, naozaj k takému aktívnemu životu. Nielen možno na dôchodku sedieť a povedať nejak to už doklepem. To vôbec nie. Pretože každý má čo dať. Každý má čo odovzdať. Každý jeden človek. Veľa by sme sa mohli ešte učiť z tohto príbehu, zo života Anny, Simeona. Ale to, čo bolo pre mňa ešte také vzácne, a to na záver chcem tak pripomenúť, je, že Anna, tam je napísané, že rozprávala o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema. Čiže Anna bola taká otvorená zvestovať to evanjelium, hlavne tým, ktorí boli ochotní počúvať. Bola taká otvorená im to hovoriť. A to, čo je dôležité, je, že tým, ktorí očakávali vykúpenie, inými slovami im povedala, že to, čo ste čakali, prišlo. To, po čom sme snívali, čo nám proroci zvestovali, hovorili stáročia dozadu, dnes sa stáva realitou. To malé dieťa narodené je Mesiáš. Ten, ktorého proroci predpovedali. To vykúpenie Jeruzalema, ktoré ste čakali, je tu. Ježišovi Kristovi. V ňom je to všetko, čo potrebujeme pre svoj život. A to je tá výzva aj dnes tu pre nás, aby sme aj celý svoj život, všetko to, čo si nesieme, aby sme zložili ku nohám Pána Ježiša Krista. Pretože v ňom máme všetko potrebné pre spásu, život a vieru. Apoštol Pavol nadarmo napísal do Korintu: veď koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v ňom sú všetky áno. V ňom sú všetky áno. Preto v ňom je aj amen na slavu Bohu skrze nás. V ňom sú všetky zasľúbenia áno. Čiže to, čo hľadáme, v prvom rade nájdeme v Kristovi. A potom nájdeme aj všetko ostatné. Pamätajme stále na tie slova. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné bude vám odňaté, že? Bude vám pridané. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné bude nám pridané. Doslova, keby až pasívny tvár, že bude nám pridané. Tak sa Pán Boh chce starať o všetkých tých, ktorí v Neho veria. Tak to je pozvanie možno aj tejto dnešnej nedele po Vianociach, príbeh Anny a veľké a vzácne pozvanie ku nasledovaniu Krista. Nech nám je Pán Boh všetkým milostivý. Amen.